Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan Samarqand viloyati Urgut tumani Merganchi mahallasida yashovchi Davlatbek Mahmarahimov tuman hokimi mahallani suv bilan ta'minlovchi artezian qudug'ini noqonuniy ravishda tadbirkorlarga berib yuborganidan shikoyat qildi.
O'sha Merganchi mahallasida aholini ichimlik suv bilan ta'minlaydigan artezian qudug'i bor. O'shani muhofazasi 15 sutkaga teng. O'shani tuman hokimi M. Turdiyev 2018-yil yeri auksionga chiqargan va ikkita tadbirkor Gadoyev Begimqul hamda Po'latov Yusuflar o'sha nimani yutib olgan yerni. Biz bundan norozi bo'lib Samarqand shahar ma'muriy sudiga murojaat qildik. 2018-yilda 10-iyulda Samarqand shahar ma'muriy sudining hal qilish qarori chiqdi. Unga ko'ra shu auksion qarori bekor qilindi va muhofaza zonaligi haqiqatdan tasdiqlandi komissiya orqali. Keyin ikkita tadbirkor apellyatsiya tarzida murojaat qildi. Oxiri Navoiy viloyati hamda Toshkentda Oliy respublika oliy sudi ish ko'rib chiqdi. 2019-yil 12-iyulda respublika oliy sudini hal qilish qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra Samarqand shahri va Navoiy sudlarida ma'muriy ishlar bo'yicha sudlarning hal qilish qarorlari o'z kuchida qoldirilib, muhofazasi qoldirildi 15 sutka.
Davlatbek Mahmarahimovning aytishicha, shundan so'ng u tuman kadastr bo'limiga muhofaza hududini hujjatlashtirish uchun hujjat topshirgan, biroq sentyabr oyida tuman hokimi muhofaza hududini hujjatlashtirishdan bosh tortgan. Suhbatdoshimizning iddao qilishicha, keyinroq hokim muhofaza hududini 27-iyul kuni yana tadbirkorlarga sotib yuborgani oshkor bo'lgan. Shundan so'ng Davlatbek Mahmarahimov qator mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo u arizalarga javob olmagan.
Hokim qaroriga prokuratura protsess kiritish kerak ekan, o'rganmayapti. Tuman hokimi avval prokuraturada ishlagan. Menimcha, uni odamlar nima qilyapti? Hamma tomonlama tuman hokimi ishimizni yo'q deyapti. Bu men yaqinda 12-dekabrda prezident maslahatchisi Xudoybergenov qabulida bo'ldim-da, 12-dekabrda. Tayyor qabulda prokuror o'rinbosari Saidkarimov uchrashdim. O'shanda uchrashganimda Urgut tumani kadastrini, arxitektorini chaqirdi-da, sizlar deyapti, sud qaror chiqqan narsani qanday qilib yana birovga beryapsizlar dedi. Yo, bo'ldi dedi. Bizlar dedi nima qilib o'rganib dedi bu kishiga xalqqa beramiz 15 sutkada muhofaza zona. Shu hamma hujjatlarga 15 sutka yozilgan. 15 sutkani ajratib beramiz dedi. 18-dekabr kuni viloyat prokuraturasidan tekshirish kelyapti. Hamma tadbirkor bilan birga kelyapti-da, ular gaplashib kelyapti-da. Men sud qarorini ko'rsatib mana prokurorga aytyaptiki, bu dedi avval bo'lib ketgan deyapti. Hokimning yangi qarori bo'yicha gaplashamiz siz bilan deyapti.
Unga ko'ra muhofaza zonasini 2007-yilda otasi xususiylashtirib olgan. Bu yerda qurilish ishlarini amalga oshirish mumkin bo'lmaganligi sababli bino qurilmagan.
Muhofaza zona 2007-yilda kolxoz tugatilgandan keyin xususiylashtirilgan. Dadam uni sotib olganda 2007-yilda kolxozdan. Shu vaqtgacha u aholini ichimlik suv bilan ta'minlab kelyapti. Muhofaza zonasi 15 sutka shu tagidan turbalar o'tgan, shuncha qurilish mumkin emas edi. Biz shunga qarab kelib, nima qilib o'sha yerni nima qilardik, lekin tuman hokimi bu yerni muhofaza zonasini hisobga olmasdan auksionga qo'yib yuborgan edi. U yerda 2016-yil tuman hokimi o'zi uchta prezident kelib, bu yer bo'sh joy, muhofaza zonasi dedi, bekor turmasin, bu yerda limon ekishga nima qurasizlar dedi. O'sha payt 7 millionga 2 kunda qurdik, o'sha yerdan limon ekkanmiz, hozir mana shu yerda limonlarimiz hosilga kirgan. Faqat shu boshqa u yerda turbalar o'tgan hech narsa u yerdan foydalanmaydi. Faqat shuni turbalar o'tgani uchun gaz turbalari ham o'tganda tagida.
Dedi Davlatbek Mahmarahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.